Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj vaš gost je književnik Predrag Marković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Govorit ćemo o njegovoj najnovijoj knjizi, David protiv otužnog zloduha. I gospodine Markoviću, da najpre podsjetimo na naše slušalce na prethodni roman Zavodnik Ništavila je bio pre Kovčega Komedijanta, a mi smo posljednji put govorili o Kovčegu Komedijantu i tada smo ušli u vašu poetiku na jedan veoma zanimljiv način, jer se ta knjiga na taj način i otvarala. Fantazmagorija je u osnovi svega bila. Pa čini mi se i u ovoj najnovijoj knjizi ne da ima elemenata, nego da su veoma prisutni, mada ne i najprisutniji.
Da, prvo jedna molba za razumevanje kod vaših slušalaca. Najgore što čovjeku može da se dogodi kad gostuje na radiju je da tog dana gubi sluh. Dakle, iz nepoznatog razloga sam se ja probudio gubeći sluh, tako da ako govorim suviše glasno, izvinjavam se i režiji i slušalcima, ako vas pogleda dva puta moleći za pitanje, to je zato što ga nisam čuo. Dakle, šalu na stranu.
Sve će biti u redu, ne brinite.
Šalu na stranu, da. U suštini, jedino što povezuje sem autora, jel, ova tri romana jeste ta mešavina ili upliv povremeni fantazmagorije tamo gde biste očekivali stvarnost ili naprosto istorijske podatke, jer nema razloga fantazmagoriji. Recimo, vraćate se u stan kod prijatelja, šta je tu fantazmagorično? Jel, najnormalnija stvar. Ili, a obrnuto, istorijski podaci, istorijske tačne činjenice su tamo gde prostor ispunjen maštom, fantastikom, neznanjem. I to je jedino što povezuje ove romane. Sve ostalo, uračunavajući teme, u prvom slučaju tri veka seoba Srba u Rusiju, jel, i njihovi, sudbine njihovih potomaka, u drugom istorija sahrana srpskih vladara.
Zato je u reči.
Da, i to da nikada,
u naslovu Kovčeg.
Da nikada niko nije sahranjen samo jednom, što je prosto neverovatno. Jel, svi su sahranjeni najmanje dva puta i dakle, oko toga se plete jedna specifična. A ovdje je u pitanju klasičan horor. Dakle, naprosto bolestan prijatelj ne može više da gleda svog prijatelja koji je zavisnik od cigareta, jel? A koje su mu nestale, pa ga pošalje po cigarete. Kaže, idi kupi, pobogu, ne mogu više da te gledam. On izađe u zaleđeni i ispražnjeni Zemun u kome ničeg nema. Nema ljudi, sve je stalo, počinje da shvata da je bogojavljenska noć, ne nađe cigarete i pokušava da se vrati. Ali tokom te jedne ili dve noći ispostavi se da se ne vraća u stan, nego se vraća u čitav niz prošlosti u kojoj postoje zlodusi koji nas proganjaju, ali to je naša prošlost, nas koji čitamo, a ne samo njih koji žive, dakle junaka Davida al-Baharija, živog i jednog od najvećih svjetskih pisaca, jel, mog prijatelja, jel, i drugog junaka
Predraga Markovića, to ste vi, a možda i niste.
U stvari, i jedan i drugi lik su, tako se upozorava na početku, verovatno izmišljeni, jer su živjeli u drugoj polovini i početkom ovog veka, ali nikoga kome bismo verovali nema da o tome svedoči. Tako je u ostalom sa svim velikim temama, jer ljudima je teško u vreme površnosti, a to je vreme u kojem mi živimo, teško je objasniti prošlost.
Da, ja sam ovako najkraće sročila današnju našu najavu. Ovako sam rekla, i mada će nam na samom početku knjige pisac skrenuti pažnju da su njegovi likovi izmišljeni, ostalom kao i mi čitaoci što možda jesmo u vremenu koje zajedno delimo, ipak ćemo poverovati u istinitost preuzetih biografija, a reč je o piscima Davidu al-Bahariju i Predragu Markoviću, čije se sudbine u jednoj nepredvidivoj naraciji i sapliču i prepliču. Pojavljuju se i drugi likovi koji su nam bili poznati i koji su se iz profane realnosti preselili u književnu stvarnost, po mnogima istinitiju. Da li vi više verujete, eto, ipak živimo, ljudi nas prepoznaju, delimo neki prostor, vreme, mislimo da je to realnost, možda i nije. Ako nas neko percipira na drugi način, on ima svoju realnost. Drugi čovek nas vidi na neki svoj način. Ako sedimo sad, evo, za stolom Radio Beograda, nas režija gleda kao ljude koji su u jednoj ozbiljnoj emisiji, razgovaraju sa ozbiljnim, odnosno ja razgovaram...
Mislim da su nas provarili.
Sa ozbiljnim piscem koji je napisao vrednu knjigu David protiv otužnog zloduha. Ali pitanje je kakve su te percepcije i koliko su one u stvari u zajedničkom imenitelju stvarne?
Mi inače imamo problem. Dakle, svako od nas ne može da razume nešto čime opovrgava sopstvenu stvarnost. I jednim velikim delom, vi ste o tome pisali, ova knjiga prvo definiše, dakle, u ovom romanu se, kad se kaže Zemun 62., onda se opiše ukratko kako je izgledao Zemun 62. Ako se kaže 41., kako je izgledao 41. Jer mi uvek razmišljamo iz naše stvarnosti i ako nekome kažete oblakoder u Zemunu, on neće pomisliti da je prvi oblakoder na ovim prostorima uopšte pre Palate Albanija bio dom vazduhoplovstva i da je to bila najviša zgrada na Balkanu. Dok niko to ne doživljava kao oblakoder. Za svaku stvar, kad kažete Staro sajmište, jer je logor ovde jedna od, nažalost, prostora.
Ključnih tema u romanu.
Da, zato što glavni junak traga za dva sina svoje majke i dva sina svog oca. Svako ko je čitao romane Davida al-Baharija zna da su ovo podaci iz njegove lične biografije. I u tom smislu su oni tačni. Ili, kako biste vi rekli, stvarni.
Stvarni, da.
Ali samo u tom smislu, ali mi to znamo na osnovu knjiga Davida al-Baharija, znamo na osnovu knjige Mome Kapora o porodici Šlomović, ali mi to ne znamo iz stvarnosti, jer kao što ih ni junak ili autor knjiga nikada nije sreo, u potrazi za svojim literarnim, ali životnim predloškom, zato je to toliko komplikovano, u životu neko ko je u pubertetu, ko počinje da piše, jel? Kako sve to približiti čitaocu, a pri tome mu ispričati i priču o tom logoru gde su sva ta deca stradala, jedna dolazeći iz Niša, jedna dolazeći iz Đakova, iz Zagreba i tako dalje, to je jedna teška izbeglička priča, a mi se stalno toga to zaboravljamo i moramo stalno da se podsjećamo. Pa u ostalom, evo, sad jedan potresan scenario jedne sjajne dame koja je napisala taj scenario o devojčici, jer o tome je film. Da. O devojčici koja u najtežim uslovima nastoji da sačuva svog brata i da malog brata koji je još beba jer su je ubijeni. Ali to nije priča o Jasenovcu. I strašan je bezobrazluk kad neko kaže, ne znam, da je to prvi film o Jasenovcu ili da je uopšte film o Jasenovcu. Jasenovac je mnogo veće zlo. Jel? A naravno da nije prvi film, imali ste filmove i 45. i poslednji 83. godine, jel? Dakle, koji se bukvalno i tretiraju sam Jasenovac. Ali morate na taj način da skrenete pažnju, jer svi mi zaboravljamo. A kad najčešće zaboravljate ono što ne možete da razumete. Zato je veliki deo ovog romana posvećen traganju onoga što bismo možda mogli da razumemo ako nam se približi. Pa su i stvarni likovi, dakle, na kraju romana se kaže sve da. Ličnosti koje se pojavljuju, navode se koje nisu, one su preuzete iz knjiga Davida al-Baharija. Daću vam primjer. Ili iz intervjua Davida al-Baharija.
Koje je imao sa Rašom Livadom.
Isti je slučaj sa Rašom Livadom.
Da, da.
Dakle, ali, znači, ja recimo majku i oca Davida al-Baharija nisam upoznao nikada. znači stvarnih prijatelja Davida al-Baharija, nisam nikada sreo. Ali kao i svako ko je čitao Mamac, toliko toga znamo, to nam je kao član porodice Mara al-Bahari. Žena koja je ispričala svoju sudbinu kroz delo svog sina. I mi sada, u stvari kad je upućujemo na tu ličnost kao autentičnu iz romana, mi u stvari upućujemo na lik iz jednog drugog romana. Otkud vi i ja znamo da je David autentično opisao svoju majku? Ne znamo.
Da.
Možda je sve izmislio.
Da, o tome ćemo pričati i o ulozi opet lika u ovoj knjizi Petra Vujčića, koji Davida al-Baharija nagovara da se okrene stvarnosti.
Odnosno priči svoje porodice.
Priči svoje porodice. A vi u ovoj napomeni na samom kraju knjige upravo kažete ovako: faktografija i citati u romanu pripisani izmišljenom junaku Davidu al-Bahariju kao javnoj ličnosti preuzeti su iz knjiga i intervjua srpskog i jevrejskog pisca Davida al-Baharija. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je Predrag Marković.
da bi dom bio dom. Između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mi govorimo o najnovijoj knjizi Predraga Markovića. Evo, podsjetit ćemo slušalce, naslov je David protiv otužnog zloduha. Mora se pročitati knjiga da bi se shvatio i naslov. Ja neću sad od vas tražiti da mi tumačite zašto je naslov takav kakav jeste, pogotovo zbog ovih zloduha. Ali dovoljno privlačan da se ljudi ipak opredele za čitanje ove knjige. A najinteresantnije, u stvari jedna od interesantnih situacija je i zapažanja koje se već u prvoj ravni otvara, jeste da su ti toposi, toposi Beograda i Zemuna u njihovom istorijskom i savremenom poimanju, i na jednom mestu vi kažete šta sve spaja Zemun i Beograd, brodovi, čamci, tramvaj, trolejbus, autobus, voz, mostovi, sad već i biciklisti, tokom sankcija i pešaci, i vojske, i izbeglice, čas na jednu, čas na drugu stranu reke, kroz vekove, pošto se Beograd i branio i napadao sa zemunske strane, sa ratnih ostrva. Postojale su između dva svetska rata i izbeglice koje nisu znale da su Zemun i Beograd razdvojeni, ruski emigranti, recimo. Ta prepoznatljivost gradova, ajde tako da kažemo, Zemuna i Beograda, iako je Zemun deo Beograda, opština beogradska, ali Zemunci su veoma...
Zemunci bi vam rekli obrnuto.
Da.
Kaže, Beograd je...
Da, Zemunci su veoma sujetni na...
Ne, oni smatruju da je Beograd lep grad, samo je prilično udaljen od grada.
Da.
A lepo je mesto, inače, kažem.
I taj Zemun spaja sve vaše likove. Spaja i Albaharija, spaja sa Rašom Livadom. Vi ste čovek koji se u životu veoma mnogo selio, je li tako? Menjali ste mesta boravka.
Samo... Nećete verovati, u Zemunu nisam živeo nikad. Živeo sam na granici sa Zemunom, a promenio sam 32 mesta stanovanja, u Beogradu 19.
Svaka čas. Ali šta je to što, što čini ovu knjigu još privlačnijom nego što bi sama ta knjiška forma u svom otvaranju čitaoca zaokupila? Ja mislim baš pominjanje Zemuna, tog toposa. I pojavljuje se jedan lik, fantastičan lik, koji unosi takvu vedrinu u ovaj tekst, a to je
Pera Kajganić.
Pera Kajganić, da.
Da, Pera Kajganić je prijatelj Davida Albaharija od detinjstva, izmišljeni lik, jel? Dakle, da odmah budemo načisto. I on je prototip Zemunca. Dakle, to je čovek koji odbija da uopšte pređe most. Nema razloga. Zašto bi napuštao grad, pa odlazio u naselje Beograd, jel? Dakle, i po mnogo čemu je on ono što opet savremenici ne mogu da shvate, sem starijih, jel? A to je kakvo su rivalstva postojala između Zemunaca i Dorćolaca, recimo, jel? I šta je značilo to što vi imate tramvaj, recimo Dorćolci, jel? Te konačno imate nešto čime biste se suprotstavili Zemunu. Dakle, to je kao što je postojalo u prethodnoj Jugoslaviji, kada navijači, malobrojni navijači Zvezde ili Partizana, ne znam, na stadionu Dinama, da bi učutkali mnogobrojne navijače Dinama, Blue Boys-e, jel? Bad Blue Boys-e. Oni počnu da skandiraju, vi nemate McDonald's, i cijela tribina učuti, jer oni stvarno nemaju u tom trenutku McDonald's. E sad nekome reći da nemate McDonald's ili da ga imate, a da je to neki kvalitet, je besmislica. Zato je u ovom romanu on služi kao katalizator jednog vremena. Dakle, Pera kao dečak. Pera kao neko ko ne razume zašto postoje u njegovoj zgradi, zašto se dva puta slavi jedan praznik, jel, i tako dalje. Dakle, od tih do Pere, koji je vodeći krijumčar na Balkanu i uživa status i poštovanje najvećeg krijumčara, mada nikada ništa ilegalno nije preneo preko granice. Ne možemo da otkrivamo, neka čitaoci pročitaju pa će videti zašto je on toliko važan svim tim kriminalnim bandama i zašto one preko njega švercuju, a da on pri tome ništa ne nosi, jel? Dakle, on je i po tome jedan tipičan književni lik, a on služi u stvari da bi ublažio, ja nisam toga bio svestan dok mi jedan od profesionalnih čitalaca, gospodin Štimac, nije skrenuo pažnju, on kaže, vi tako nežno i sa osmehom pišete kao da objašnjavate deci one stvari koje ni jedno dete ne bi smelo da čuje. Ja sam shvatio da sam u stvari ja zato uveo Peru Kajganića kad sam pisao roman, da bi ublažio sve ono što je strašno. Znate, ljudi
prelaze... Da, on deluje dosta naivno.
Da. I njegova razrešenja su krajnje naivna. To kad se on hvali, izvinjam se slušalcima, kako je kresnuo Pipi Dugu Čarapu, recimo. Jel? Što je beskreno interesantno, ispostavit će se da je i to u stvari nežno i bajkovito, koliko god zvučalo surovo, jel? Ili šta bi on radio devojci sa šibicama. Jel? Dakle, jedno je na izgled bajci, ali beskrajno surovo je u stvari, samo kad izmestite iz jednog vremena u drugo. Dakle, on služi da ta premeštanja, ono što je tragedija u jednom vremenu, u drugom vremenu nije. I on služi da omogući da se tako priča i o nekim drugim stvarima. Vi imate podatak, pazite odavde, evo ispod, ovde gde mi gledamo, opisuje se u detalje kako prolazi junak ovde Hilandarskom ulicom, jel? Ovde ispod su se formirale te kolone Jevreja sa Dorćola, jel? Koje su onda prelazile Pontonskim mostom, jer je bio srušen most kralja Aleksandra, da do tadašnji ponos, sajmište, najlepši objekti u Beogradu, jel? Paviljoni sajamski, u logor. I deo Beograđana onda kaže, možda je to dan selidbe. Mi smo inače zaboravili. I to je to. Moram da podsjećamo, ranije između dva rata, u ostalom imate i pre toga, pa imate, ljudi samo ne shvate, imate i u onoj drami Šešir profesora Koste Vujića, kad se on seli. U stvari je zakon opštinski je bio, samo dva put godišnje možete se selite.
Da, to je novembar i ne znam.
Prvi novembar,
da.
Prvi jame, imaj.
Da.
I onda odjednom jedna ogromna seoba, jer su to kolone koje su ličile potpuno na te dane, kreće se oko Kalemegdana, pa Pontonskim mostom prelazi. Ja nisam hteo da ne bi suviše komplikovao, inače ima tih historijskih.
Ima dosta istorijskih podataka.
Ja sigurno ne opravdavam Beograđane koji su iza zatvorenih prozora gledali sve to. Ali ne mogu ni da ih optužujem. Ne može niko od nas, jer mi ne znamo kako se ljudi ponašaju u zlu. Kako smo se mi ponašali 90. 91. 99. i drugi prema nama. Da ne bih sve to, znači, nastoji to da se ublaži jednom ovakvom naivnošću, pa kaže da nije slučajno dan seoba, selidbe. Inače, istorijski, kolone su prelazile samo nekoliko meseci pre toga, u septembru 1941. kolone su prelazile iz Zemuna ka Beogradu. Zašto? I to ljudi ne znaju većinom. Dakle, Zemun je po okončanju, po okupaciji Kraljevine Jugoslavije, Zemun je pripao toj centralnoj Srbiji pod nemačkom upravom, jel? Dakle, pripao je Beogradu, jer je on od 35. i zvanično sastavni deo Beograda. Inače, postoje sastavni deo Beograda da bi se lakše rukovodilo tramvajima, pošto je postojala tramvajska linija, Jel, linija 14 je vodila od Terazija do glavne ulice u Zemunu. Jel? Dakle, na vest da će Zemun biti ocepljen i pripojen NDH, srpske porodice su krenule da se sele i prelaze preko tog mosta. I jednu i drugu scenu mi nikad nismo videli ni u jednom filmu, niti smo igde pročitali. I postoji jedna Facebook grupa izvanredna, koja je bio jednom jedan Beograd, koja između ostalog uspeva i takve stvari da nam vrati u sećanje, a one su važne da bismo mi razumeli. Zašto? Junaci ovog romana, oni nastoje da sačuvaju svoju zemlju, Jugoslaviju. Ne zato što vole Jugoslaviju više od Srbije ili mačega, nego naprosto smatraju da ne treba tako da se raspadne. Nastoje da je sačuvaju jezikom, književnošću. Dakle, oni su svesni istorijskih mana i one se unutra pominju. Sve ono što, u čega će se kasnije praviti i politika, i užasi, i građanski ratovi, jel? Ali su svesni da je svaki rat najveće zlo. I oni beskrajno naivnim sredstvima, jezikom, književnošću, nastoje da sačuvaju zemlju. A onda će se ispostaviti da će neki od njih u tom užasu susresti se sa još većim užasom i prošlosti svoje porodice, ali i budućnosti u kojoj mi danas živimo.
Da se jezikom i književnošću može i vredi boriti za neki sistem vrednosti ili protiv nečeg. To je upravo rečenica iz vaše knjige. Još malo bih voljela o Peri Kajganicu da govorimo. Rečenice koje on izgovara su antologijske. Tu ironija dolazi do izražaja, ali taj obrt koji se događa, ono što se govori u odnosu na nameravano, dobija sasvim jedno drugo značenje, ali toliko humorno da čitalac jedino može da uživa u tim rečenicama i da zamišlja Peru Kajganića.
Da, Pero je u stvari čovjek, on je dete gastarbajtera. To zašto su njegovi roditelji morali da napuste zemlju i da postanu gastarbajteri ili nešto drugo, ali se oni svakako nisu vratili.
Oni su u Švedskoj,
da,
u romanu.
Da, oni su u Švedskoj i to znamo po tome što on kad se vrati iz Švedske hvali se kako je snimao porno filmove, on je u porno filmovima, onim mekanim porno filmovima koji su se prikazivali u bioskopu Partizan, jel? Tada on je u stvari držao pecaljku. Dakle, to je onaj mikrofon koji se ne vidi tokom snimanja.
Zato što ima sigurnu zemunsku ruku.
Jer on ima, tako je. Da. Jer ruka pravog zemunca nikad ne zadrhti.
Da, da, da.
Dakle, i to je ono što čini njegov lik specifičnim. On je naime neko kog ne pogađa ništa što pogađa ostale u Jugoslaviji. Jer on sve može da reši novcem. Tako da on ne mora da bude ni dobar đak, ni udarnik. Ništa što je bitno za socijalizam, jel?
Jer ali on čita ima stripove, novca. Čita stripove.
On čita stripove zato što nikad ne čita knjige. Pokajaće se zbog toga, ali ne u ovom romanu, već jednom drugom prilikom, nećemo sad o tome da govorimo.
Još je rano.
Da, ali humor koji on posjeduje, za nas je to humor, jel? Je u stvari svođenje svih komplikovanih situacija na najjednostavnije rešenje. To naravno, pošto u životu ne može tako.
Da.
To daje čitav niz metafora. Pa, on će naravno da tako tešku traumu svog prijatelja, klinca, David Albaharija, koji mu kaže, kad shvati taj podatak da su i majka i otac imali po dva deteta koja su morala da umru.
A slike postoje.
Tako je, jel? Ali oni to znate kad prvi put uđu u sobu. To je takođe opisano u delu David Albaharija. Kad uđu u zabranjenu sobu i iznad majčinog kreveta oni sestra vide dva deteta i iznad očevog dela bračne postelje vide dva deteta, a nijedno nisu oni. Jel? Dakle, i kad shvati da su ta deca umrla da bi se njihovi roditelji sreli, dakle, i tako tragično postavi to pitanje, jel? I da bi onda oni mogli da nastanu. A Pera, naravno, kaže, pa isto bi se dogodilo i da su se razveli. Dakle, Pera odbija istorijsku priču. Drugi svetski rat, tragedije naroda, zločine, logore, on odmah svodi na tumačenje sadašnjosti. S jedne strane nam je drago da postoji takav lik koji naprosto može da razbije. Znate, ne može čovjek da izdrži. A se vi sećate svakog dana bombardovanja, ne do Bog. Ne možete da izdržite toliko
kuđena istorija. Da, doživjela sam sa porodicom.
A sa druge strane nas istovremeno i iznervira. A onda shvatimo da se mi nerviramo na sebe, jer mi smo zaboravili ključne stvari.
Možemo li reći, evo ja se navijački sad ponašam prema vašim likovima, da je Pera Kajganić u stvari mitski lik jednog ispravnog Zemunca, bez obzira čime se bavi u životu?
Na neki način jeste, mitski lik svakako.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille, et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est nés à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile. De la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille. Et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes peaux. Et des mains sur tes bas, Cécile, ma fille. Moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais, que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant, Cécile. Ma fille. Cécile.
Ecco.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Piotr je strpljivo čitao njegove prve priče, prepoznavši talenat, ali i višak naivne mašte. Mnogo puta će David narednih godina isticati presudan Piotrov uticaj i savete da ne izmišlja, već piše o onome što vidi oko sebe. Dakle, ovaj deo se odnosi na Petra Vujčića, koji je u izvesnom smislu ne samo u stvarnosti što je bio savetodavac mnogim piscima i prevodiocima kako bi trebalo da s ozbiljnošću pristupe svetovima književnosti, nego je evo u ovom slučaju i neko ko u mladom Albahariju prepoznaje izuzetan talenat.
Da, u stvarnosti tako svedoči pisac David Albahari u svojim, pa između ostalog u knjizi Pamtivek, u svojim jednoj od biografija, i to ilustrovanih biografija sa fotografijama. Fotografije imaju strašno važnu ulogu u ovom romanu. On ističe jednog od dvojice svojih velikih učitelja. Imao je sreće da upozna Petra Vujčića na vreme. Za slušalce koji ne znaju, Petar Vujčić je prevodilac sa poljskog, ruskog, nemačkog i francuskog, koji je ostvario enorman uticaj. Danas je nemoguće objasniti koliki je uticaj imao Petar Vujčić na celokupni književni i društveni život. A dovoljno je samo reći da je on uživao takav status ne samo ovde, već i u inostranstvu. Petar Vujčić je čovek koji je budućeg papu Vojtilu odučio od pisanja poezije. Kada je dobio pismo Petra Vujčića šta misli o njegovoj poeziji, Vojtila je odlučio da više, tada je Vojtila bio kardinal, dakle odlučio je da, u Krakovu, tada je odlučio je da više ne piše poeziju i do kraja života nije pisao.
A i Česlav Miloš ga je uvažavao.
Kako ne, pa ta mala garsonjera u kojoj je živeo Petar Vujčić je kultno mesto i to je sve
u centru
ono,
grada.
Da, to je Čika Ljubina. Da. Odnosno, ono parče između Čika Ljubine, to je Laze Pačuva. Zvanično je to ulaz je iz Laze Pačuva, mada se vodi na Čika Ljubinu ulicu. Dakle, to je jedna garsonjera, ja lično to znam, ja sam jednom bio. Dakle, odneo sam nešto i uzeo sam Petra Vujčića. On je, recimo, na vest o Nobelovoj nagradi koja je stigla večeras, sutra ujutru, na moju molbu, da li ima nešto da prevede od dobitnika Nobelove nagrade, on je rekao, dođite. Celu zbirku je preveo. Znači, nije sigurno mogao te noći. Dakle, jedna fascinantna ličnost. Dogodilo se da je umro u trenutku kad su svi bili zaokupljeni drugim stvarima, 93. godine, dakle raspadom zemlje. Ovde se on pojavlja u dvostrukoj funkciji, zahvalnosti uz Aleksandra Tišmo je inače on, ta druga ličnost koja je uticala na stvarnog pisca David Albahari, ali se on ovde pojavljuje i da bi čitaocu objasnio kako se i zašto ne samo u književnosti David Albaharija, nego i u ovom romanu, zašto se upliće stvarnost na taj način, dakle na način da se sve sagleda iz nekog drugog ugla. Mi to je savete slušamo kako ih on deli mladom piscu Davidu Albahariju, a polako shvatamo da je i način gledanja, dakle horor priča, služi tome, dakle borba protiv otužnih zloduha, služi tome da bismo mi u stvari pročitali nešto i razumeli nešto o stvarnosti.
Da, mi se približavamo kraju našeg razgovora, ali morate mi odgovoriti na pitanje o onome kad govorite o tom, u tom delu o stvarnosnom i postmodernističkom.
Da.
Vaš dakle, junak...
Druga stvar koju ne možemo da razumemo da je postojao jedan pravi rat. Sve ličnosti koje su učestvovali u tom ratu, to je rat između stvarnosne proze i postmodernističke proze. Posledice su bile, danas bismo rekli, katastrofalne, ali niko ne može da razume oko čega su se sporili. I na neki način je ta mravlja književnost, i ja sam se šalio da je mravlja književnost kratke priče, uzvratila udarac kroz delo Davida Albaharija. Postoji taj književno-istorijski sloj i sloj književnog života iz 90. godina, u vreme kada David Albahari prvo mora da napusti svoju stvarnu zemlju, u kojoj pre toga spašava žive ljude. Spašava žive ljude od građanskog rata, to je njegov posao bio, ljudi su to zaboravili, a onda on lično sa svojom porodicom napušta zemlju da bi se vratio kao i književni i intelektualni junak i spasilac i bio ovde slavljen krajem 90. godina. Naravno, od nekih i optuživan, kako to u Srbiji uvek biva.
A naišla sam na jedno mesto, eto to je detalj koji je privukao moju pažnju. Imate na jedno mesto sintagmu posni roman. Ajde, posni roman. Nikad do sad nisam nigde pročitala, ali mi se veoma mnogo dopalo.
To je iz tih međusobnih optužbi koje su postojale, jel? Pa imate to da je neko pisac, a neko je piščina. Ja ne znam što znači piščina, jel? Ali su to u ozbiljnim kritičkim prepucavanjima korišćeni takvi izrazi, pa onda to da je neki roman posan. Dakle, šta znači posan? Ede se gibanica u njemu da se cedi mas, otkud znam. Dakle, uzgred budi rečeno, polemike koje sad slušamo poslednjih par godina, meni su isto smešne, kad se izmaknemo za 10 godina, nećemo uopšte moći da razumemo oko čega su se ljudi svađali. Kao što pre neki dan je izašao kritički tekst Nataša Anđelković, jedne sjajne teoretičarke i kritičarke, jel? I ja nekome kažem, izišao je tekst u pečatu.
Da, u pečatu.
On kaže, jel Milorada Vučelića? A za mene je pečat u stvari Krležin. Jer mi kad god smo govorili pečat, to je bio Krležin, njegov pečat, jel? Sad odjednom su stigle generacije koje misle da je reč pečat se vezuje za današnjeg inače i glavnog urednika novosti Milorada Vučelića. Dakle, ta vrsta nerazumevanja je neotklonjiva. Zbog toga mora pažljivo, i ovo jeste obiman roman, izvuku linije, evo, završit ćemo ovom rečenicom, onoga što možemo i što ne možemo da razumemo. Mi Varvarinski most razumemo kao tragediju iz 99. godine. Ne znamo da nikakvog mosta u Varvarinu nije bilo vekovima. Kao što ne znamo da Srbija, čiji je najveći pisac Ivo Andrić, simbol pisanja o mostovima, Srbija je bila poznata kao zemlja koja uopšte nema mostove. I kad bismo tako čitali šta se dešava u prvom i u drugom srpskom ustanku, razumeli bismo mnogo više od onoga što danas verujemo da razumemo o sopstvenoj prošlosti.
Predraže, vi ste nam i prethodnom knjigom o kojoj smo, već sam rekla na početku emisije, baš za ovim istim stolom, otkrili mnogo toga što nismo znali. Pa evo i ovom. Hvala vam na toj vrsti saznanja koju dobijamo iz vaše literature. Naš gost bio je Predrag Marković i govorili smo o njegovoj knjizi David protiv otužnog zloduha. Na kraju ćemo reći, izdavač je Solaris, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Jelena Živković, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.